Era Sport 101,8. Τώρα η Ελένη έπαψε να κλαίει. Έχει στα μαλλιά της τις νυφάδες. Μια μικρή Ελένη γράφει με ένα σπρέι. Μην ξεχνάτε σπίτι τις μαμάδες.
Ομολογώ ότι το πήρα λίγο μονόπατα σήμερα το θέμα και μου το εντόπισε η Μάιρα Ξίδια Γκέρος. Μου λέει, μου ζήτησες τραγούδια για τις Ελενίτσες, τους Κωστάκηδες, τους έχουμε παραμελημένους. Έχουμε μία ευαισθησία στο γυναικείο φύλο παραπάνω. Τι να κάνουμε. Και βεβαίως είναι σήμερα η κατάλληλη μέρα για να σας αναπτύξω, όχι δική μου θεωρία, κάποιου άλλου ανθρώπου πιο φιλοσοφημένο από μένα. Ποια είναι η διαφορά του Κώστα από τον Κωνσταντίνο? Είναι ένα ωραιότατο κοινωνιολογικό σημείωμα που, αν θέλετε, θα το ακούσετε σήμερα. Ξεκινάμε όμως από τα βασικά. Σας ευχόμαστε να ομορφαίνετε τη ζωή μας, είτε φέρετε το όνομα Κώστας Παύλα Κωνσταντίνος, είτε Ελένη. Where did I go wrong? Εντάξει, θα μπαίνω κάτι σφήνες μουσικές άσχετες με το θέμα. Θα μπαίνω. Εντάξει, πρέπει να ικανοποιούμε πάντα, είπαμε, όλα τα γούστα σας. Να κάνω γρήγορα τις συστάσεις, μην ξεχαστώ, γιατί ακολουθεί ένα πόνημα, επαναλαμβάνω, πολύ ιδιαίτερο. Μάιρα Ξίδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων για την εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή. Δεν έκανε την προηγούμενη φορά παρέμβαση, αλλά έρχεται Final Four και νομίζω ότι πρέπει να κάνει μία. Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και εσείς, μιας και είμαι και μόνος σήμερα, είναι λιγάκι απαραίτητο παραπάνω, να με συντροφεύσετε με τα μηνύματά σας, είτε επιλέξετε το Viber που θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ, είτε στείλετε SMS από το κινητό σας. Για να το στείλετε πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη Σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Άλλη επιλογή είναι το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και υπάρχει και το mail erasport@papakier.gr. Για να δούμε λοιπόν, είναι διαφορετικοί κόσμοι του Κώστα από τον Κωνσταντίνο. Παρακαλώ, προσέξτε με, επαναλαμβάνω, το πόνημα δεν είναι δικό μου, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει λοιπόν ο αστικός μύθος ότι το ένα προκύπτει από το άλλο. Αλλά όχι, λέει ο συντάκτης, ο οποίος παρεμπιπτόντως λέγεται Κώστας. Καμία σχέση, λέει. Το μόνο κοινό τους είναι 21 Μαΐου και εκεί τελειώνει η κάθε συσχέτιση. Υπάρχει το Κωνσταντίνος από τη μια πλευρά, το Κώστας από την άλλη. Είναι σαν το Χάρης και το Μπάμπης στο Χαράλαμπος. Δεν μπορείς να φανταστείς Κώστας Καβάφης, δεν μπορείς να πεις Κωνσταντίνος Μήτρογλου. Θα μπορούσε ποτέ ο Μαρκουλάκης να είναι Κώστας? Είναι δυνατόν ο Κόκλας να ήταν Κωνσταντίνος? Φτιάχνεις την περσόνα του Μαρκορά και τον λες ποτέ Κώστα? Θα άκουγες ποτέ το Fight Club με τους γνωστούς συναδέλφους? Όταν ακούς Κώστας, ξέρεις ότι είναι το καλό παιδί που αν σου μείνει το αμάξι θα κάνει 400 χιλιόμετρα για να έρθει να σου το φτιάξει. Ο Κωνσταντίνος δεν οδηγεί καν, αλλά και να οδηγούσε, σιγά μην ξέρει πώς μοιάζει το καρμπιρατέρ. Ο Κώστας είναι αυτός που στη διαδήλωση θα κρατήσει το πλακάτ, θα παίξει το ξύλο με τους μπάτσους, θα αναλάβει την περιφρούρηση. Ο Κωνσταντίνος θέλει να μπει με την μία στην κεντρική επιτροπή, έχει κατεβάσει λίστα με ιδέες και θέλει να ορίσει την ατζέντα. Είναι ο πιο επικίνδυνος να κάνει διάσπαση, μόνο και μόνο για να είναι επικεφαλής. Με τον Κώστα θα βγεις ραντεβού, θα σε κεράσει, ακόμα και αν τσίμπησε μόνο μια πατάτα. Ενώ ο Κωνσταντίνος θα βγάλει κομπιουτεράκι για να τα μοιράσετε σωστά, θα διαιρέσει ακόμα και το ψωμί στα δύο. Βασικά ο Κώστας θα σε κεράσει τις πατάτες του και θα παρεξηγηθεί αν δεν τις πάρεις. Ενώ ο Κωνσταντίνος παίζει και να σε μαχαιρώσει με το πιρούνι αν του πάρεις έστω μία. Ο Κώστας θα έρθει στο ραντεβού με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή με βέσπα. Ο Κωνσταντίνος θα έρθει με ποδήλατο, θα φορά και κράνος, μη σου πω και στολή. Ο Κώστας καίγεται με σειρές που αφορούν μαφίες ναρκωτικών, ενώ ο Κωνσταντίνος πάει σε πειραματικές παραστάσεις σε καταλήψη των εξαρχείων. Ο Κώστας θα γίνει πατέρας και θα πάει να δώσει το όνομα του πατέρα του, Θανάσης, Βαγγέλης, Μπάμπης. Ο Κωνσταντίνος θα διαλέξει ανάμεσα σε Ιόλαος, Οδυσσέας ή Αρταξέρξης. Ο Κώστας θα δει την μπάλα για να βρει τις μανάδες των αντιπάλων του, ο Κωνσταντίνος για να κατανοήσει και να εξηγήσει το πώς το 4-3-3 του Γιούργεν Κλοπ μπορεί να διασπάσει το τίκι-τάκα του Γουαρδιόλα της προηγούμενης περίοδου. Ο Κώστας για να δει το μάτς θα σου φέρει μπύρες και πίτσες, ο Κωνσταντίνος ένα τάμπλετ γεμάτο analytics από τους πλέον ειδικούς. Ο Κώστας έχει παίξει πολύ ξύλο με τα αδέλφια του. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει αδέλφια, είναι μοναχοπέδι. Ο Κώστας έχει τρίψει τα πόδια του σε χώματα και αλάνες. Ο Κωνσταντίνος όμως έφτιαχνε τους κανόνες στα ομαδικά παιχνίδια ή έπαιζε μόνος στο δωμάτιό του. Αν χωρίσεις, θα πας στον Κώστα να πιείς, να γίνεις λιώμα μέχρι να το ξεπεράσεις. Στον Κωνσταντίνο θα πας για δωρεάν ψυχοθεραπεία και υπαρξιακή αναζήτηση. Ο Κώστας πήγε σίγουρα θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση. είναι καταδικασμένος με αυτό το όνομα. Εάν τα παίρνεις στα γράμματα, είσαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, εάν όχι σκέτο ηλεκτρολόγος. Ο Κωνσταντίνος όμως πάει στη θεωρητική. Τελειώνει νομική υπάντιο και αν δεν πέρασε κάπου, μπαίνει σε δραματική σχολή για να βρει τον εαυτό του. Όχι για να γίνει ηθοποιός, αλλά μόνο σκηνοθέτης. Πάμε τώρα και στα δικά μας, διότι ο Κώστας μένει στην Τούμπα, στον Πειραιά, στον Κολωνό ή στο Περιστέρι. Ο Κωνσταντίνος μένει Φάληρο, Παλαιό παρακαλώ, Πανόραμα, Φιλοθέη, μπορεί και στην Κέρκυρα. Ο Κώστας τρώει τα μάτια από το αρνί και ξέρει ότι είναι ο καλύτερος μεζές, αυτό το έντερο που δεν έχει καθαριστεί. Ο Κωνσταντίνος μόνο φιλέτο, δεν μπορεί να έχει κόκαλο το φαγητό του, αν δεν είναι κιόλας βίγκαν. Το Πάσχα, το αρνί θα το αναλάβει να το ψήσει ο Κώστας, ενώ ο Κωνσταντίνος θα φάει βόρειο-ιρλανδικό μοσχάρι εκείνη τη μέρα και θα αναλύει τα υπαρξιακά αδιέξοδα του Χριστού κατά το θείο δράμα. Ο Κώστας θα ακούσει Μητροπάνο, θα ακούσει Καζαντζίδη, ακόμα και Οικονομόπουλο, ενώ ο Κωνσταντίνος μόνο εναλλακτικές μπάντες αυστηρά από το δυτικό Λονδίνο. Τον συγκίνησε η ανισόπεδη δίσκο και παίρνει σε βινήλιο τον τελευταίο δίσκο του The Boy. Και αν είναι και οι δύο άθεοι, ο Κώστας είναι γιατί δεν πάει την εκκλησία και τους παπάδες. Ο Κωνσταντίνος επειδή διάβασε Νίτσε στα 14. Το χειρότερο που μπορεί να κάνεις όμως ένα Κωνσταντίνο είναι να τον αποκαλέσεις Κώστα. Παίζει και να μην σου μιλήσει ξανά. Ο Κωνσταντίνος και στην Κίνα να πάει θα τους αναγκάσει να μάθουν να λένε το όνομά του. Κανένα υποκοριστικό. Και θα απαιτήσει και σωστή προφορά από τους Κινέζους. Λίγοι είναι τόσο υπερήφανοι για το όνομα όσο οι Κωνσταντίνοι. Ο Κώστας πάλι το έχει λίγο κρυφό καμάρι το Κωνσταντίνος, το έχει για ειδικές περιστάσεις. Είναι σαν να μιλάει για κάποιο πλούσιο συγγενή που έχει στην Αυστραλία. Απ' την άλλη όμως δεν θέλει και να χάσει την ταξικότητα και την καταγωγή του. Κώστας γεννήθηκε και Κώστας δεν απεθάνει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η εισαγωγή σε μια αθλητική εκπομπή που δεν χάνει ποτέ το κοινωνικό της χρώμα. Αν και με γαργαλάει από χτες το βράδυ να ανοίξω κουβέντα για τον Γκιν Άταμαν. Αλλά συγκρατιέμαι. Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, έγινε ολόκληρος τελικός του Europa League και δεν είχε απολύτως κανένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε. Μάιρα, από τη στιγμή που μπαίνει μια ομάδα στο γήπεδο, ξεκοκαλίζει τον αντίπαλό της από το πρώτο ημίχρονο και μετά τον πετάει στα σκυλιά. Διότι αυτό έκανε η Αστον Βίλλα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Έβλεπε τα σκυλιά να ροκανίζουν τα κόκαλα της Φράιμπουργκ. Άρα το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο, δεν επιδέχεται κανένα σχολιασμό. Τζάμπα πήγε όλος ο κόπος. Κάναμε χθες με τον Δημήτρη Λιαγκόβα να παρουσιάσουμε τη Φράιμπουργκ. Ναι, ξέρω. Στα μηνύματά σας λέτε ότι το Europa League πρέπει να μετενομαστεί σε Unai Emery League. Ναι, λογικό. 5 έχει κατακτήσει ο άνθρωπος, 6 τελικούς με 3 διαφορετικές ομάδες. Το ξέρει καλύτερα από την Παλάμη. Τιμολογείται ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να αναλάβει ομάδα του Champions League ξανά. Ενώ η θεματολογία με τον Εργκίν Άταμαν, που ξαφνικά ανακαλύφθηκε και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε Αμερική και φούντωσε ξαφνικά ένα θέμα ότι ήταν ικανή να τον διώξουν ακόμα και χθες, ομολογώ ότι παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως, όσο και να το έψαξα, όσα και αν υπόθηκαν, όσα και αν γράφτηκαν αληθινά ή ψεύτικα εχθές, σήμερα παραμένει προπονητής, ο Τούρκος στον Παναθηναϊκό, έχει αυτή την συνάντηση που προαναγγέλθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και, σύμφωνα και με το δικό μου ρεπορτάζ, ή σήμερα θα χάσει τη δουλειά του ή στα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ενδιάμεσο, Μάιρα, ή τώρα που λέμε, ή ποτέ. Το ποτέ δεν ισχύει στη δική του περίπτωση. Είναι τελειωμένος έτσι και αλλιώς από τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος προπονητής. Αλλά έτσι όπως το έφερε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δούμε αυτό αν θα συμβεί σήμερα, που σημαίνει ότι στην περίπτωση που επαληθευτεί αυτό το σενάριο από πλευράς Γιαννακόπουλου, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάει στην υπόλοιπη στις υπόλοιπες σειρές των play-off με προπονητή τον Χρήστο Σερέλη, ή αν θα ολοκληρωθεί η χρονιά για τον Εργκίν και θα μας προκύψει αντικαταστάτης τον Ιούνιο. Θυμίζω εδώ, με την ευκαιρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον ΕΣΑΚΙ, οι τελικοί θα ξεκινήσουν είτε στις 3 είτε στις 5 Ιουνίου, ανάλογα δηλαδή με την κατάληξη των δύο ημιτελικών σειρών. Αλλά τώρα θα με επιτρέψετε να αφιερώσω την εκπομπή στο δικό μου είδωλο, πριν πατήσω για πρώτη φορά το πόδι μου σε δημοσιογραφικό γραφείο, και αυτός δεν είναι κανένας άλλος, δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος από το Φρέντι Γερμανό, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1999 και μας έμαθε τι θα πει δημοσιογραφία. Δεν θα σας κουράσω με τα δικά μου λόγια, θα ακούσετε το απόσπασμα τη συνέντευξη που του πήρε ένας άλλος σπουδαίος, που δεν είναι και αυτός κοντά μας πλέον, ο Στέφανος Λινέος, για λογαριασμό της ΕΡΤ. Ακούστε τους.
Αλλά αντιδρώ έτσι από μια εσωτερική άμυνα. Είπα όχι όταν ήθελα να γίνω ηθοποιός κάποτε.
Ήθελες να γίνει.
Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, όπως ξέρεις. Όλοι οι άνθρωποι είναι λίγο ηθοποιοί, εκτός από μερικούς ηθοποιούς. Αυτό είναι ένα παλιό ρητό. Λοιπόν, ήθελα να γίνω ηθοποιός γιατί στο σπίτι μου μπαινόβγαιναν οι ηθοποιοί. Ο θείος μου ήταν ο Λεώρα Πίτης, ο συνθέτης, και τη Βέμπο.
Ναι, ναι.
Με πέραν τα σύννεφα Λονδρέα, ναι, Παρίσι, Νιου Γιόρκ. Λοιπόν, μου είχε μπει η Πετριά να γίνω ηθοποιός και με πήρε στο χόρν να με ακούσει να διαβάζω ένα ποίημα και να συμπεράνει αν κάνω να γίνω ηθοποιός. Και διάβασα ένα του Παλαμά, νομίζω. Μ' άκουσε πολύ σοβαρό χόρν, πολύ ψύχραμα. Μου λέει, εκτός από ηθοποιός, τι άλλο θες να γίνεις? Εγώ δεν γέλασα βέβαια, γιατί πολύ σοβαρά το απάντησε δημοσιογράφος. Μου λέει, γίνει δημοσιογράφος. Ο Χόρν είχε αυτή, και έχει αυτή την εντυμότητα και την ειλικρίνεια και την ομότητα. Δεν ξέρω αν ξέρεις την περίπτωση του μαθητού του που κάποτε τον ρώτησε, μάλλον στον οποίο κάποτε είπε ο Χόρν, ένας στη δραματική σχολή, του είπε, εσύ παιδί μου δεν κάνεις για ηθοποιός. Και μετά αυτός ο μαθητής έγινε Ζωάν Πρεμιέ, έγινε εξώφυλλο, έγινε λαϊκό είδωλο, έγινε διαφήμιση οδοντόπαστας. Και μετά από 6 χρόνια συνάντησε τον Χόρν και του λέει, είδατε κύριε Χόρν που λέγατε πως δεν θα γίνω ηθοποιός? Και του λέει ο Χόρν, είδε πως το έλεγα.
Λοιπόν, έγινες δημοσιογράφος.
Ναι, έγινε δημοσιογράφος.
Σαν δημοσιογράφος όμως, Φρέντι, πες μας ειλικρινά.
Ναι, αν λέω ναι στη δημοσιογραφία.
Λες όχι όταν σκέφτεσαι ναι, στα κείμενά σου.
Όχι, στα κείμενά μου λέω πάντα αυτό που πιστεύω, Στέφανε.
Το όχι, όχι και το ναι, ναι.
Και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές δεν γράφω.
Ή γράφεις σπάνια.
Ή γράφω σπάνια. Έχω αυτή την ευχέρεια, ευτυχώς,
ναι.
Και έχω και την ευχέρεια να σταματήσω κάποτε να γράφω.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν μερικές φορές. Να καταλήξουμε στο μερικές φορές σε κάποιες στιγμές.
Είναι αυτό το μαραφέτη που θέλει μια απάντηση οριστική.
Ναι, οπωσδήποτε.
Μερικές φορές.
Μερικές φορές.
Ξεχνάτε εύκολα τις ερωτικές απογοητεύσεις. Μερικές φορές, ναι.
Ξεχνάς εύκολα τις ερωτικές απογοητεύσεις.
Ναι, είμαι αναγκασμένος, Στέφανε, γιατί είναι τόσες φορές που θα πρέπει να έχω μνήμη ελέφαντα για να τις θυμάμαι όλες.
Απογοητεύσεις. Ερωτικές.
Πολλές. Πάρα πολλές. Δεν τις έχω μετρήσει ακριβώς και δεν τις θυμάμαι κιόλας αυτή τη στιγμή, για να σου πω μία. Θυμάμαι μία τηλεοπτική, αν σε ενδιαφέρει, να σου πω. Σε ενδιαφέρει.
Μα εδώ, εμάς, όλους τους τηλεδιατές ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά μου κάνει εντύπωση. Εσύ, ερωτικές απογοητεύσεις, μου κάνει εντύπωση. Μπαστος, για πες μας αυτή τη μία.
Με ποιο μιλάς, με τον Ζαχότζη Χατζηχωτίου μιλάς?
Όχι.
Μιλάς με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος έχει περάσει τη ζωή του γράφοντας και πολύ σπάνια κάνοντας κοσμική ζωή. Πριν από 22 χρόνια, πάω στην ερωτική μου απογοήτευση.
Τότε υπέγραφες στη στήλη των φαρμακείων στην εφημερίδα?
Όχι, τότε έκανα τηλεόραση, έκανα μια εκπομπή που την έλεγαν στα πρώτα μου βήματα ήμουνα, Καλλιδοσκόπιο. Ήταν μεταξύ ρομαντισμού και χιούμορ. Και με πήρε τηλέφωνο μια τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια.
Τηλεθεατής.
Μου λέει, είσαι ο κύριος Γεμονός, λέω, μάλιστα. Μου λέει, είστε ρομαντικός? Λέω, μάλιστα. Πρόσεχε, στην Ελλάδα δεν βλάσεις ποτέ να λες ότι είσαι ρομαντικός. Πάντα κάτι καλό θα σου βγει. Είναι ένα από τα πρέπει. Από τα
χρειάζεται. Κάνει καλό.
Μου λέει, ξέρετε, είμαι και εγώ ρομαντική. Λέω, χαίρομαι που το ακούω. Μου λέει, και είμαι και ερωτευμένη μαζί σας. Λέω, και αυτό χαίρομαι που το ακούω. αλλά θα ήθελα, μου λέει, να σε ζητήσω μια χάρη. Λέω, πού θέλετε και πότε. Κατευθείαν εγώ. Ήμουν και 22 χρόνια νεότερος, η αλαζονία της ηλικίας. Μου λέει, όχι, δεν καταλάβατε. Ήθελα να σας παρακαλέσω την εκπομπή σας αντίθεση 8 να την κάνατε 7.30 ή 8.30, γιατί στις 8 έχει εκπομπή ο κ. Βενετσάνος. Και δεν θέλω να τον χάνω. Γελάστε, λέγω, εγώ κουτσάθηκα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα.
Όχι, το θεωρώ τόσο χοντρό που νομίζω ότι
είναι. Σε δίνω τον λόγο μου. Αφού πήρα τηλέφωνο μετά και μου λέει, γιατί το είπα στην εκπομπή μου μετά την επόμενη φορά και θύμωσε η κοπέλα. Αλλά συνεχίζω το διάλογο, γιατί δεν μένει εκεί. Λέω, με συγχωρείτε, με μένα είστε ερωτευμένοι ή με τον κύριο Βενετσάνο. Μου λέει, είμαι και με εσάς, είμαι και με τον κύριο Βενετσάνο, αλλά ο κύριος Βενετσάνος δεν έχει τηλέφωνο στον κατάλογο. Ενώ εσείς έχετε.
Ακούτε Era Sport.
Πού πήγες, Ελένη, και χάθεις του Μάη και αδειάσαν τα μάτια από φως. Πού πήγες, Ελένη, κι η γη δεν βαστάει την πίκρα που έχει ο ουρανός. Λαμπάδες ανάβω, Ελένη, στα χέρια. Καμπάνες της λύπης χτυπάνε τα αστέρια στο πέλαγο. Σβήνει του ονείρου ο καπνός. Που πήγες, Ελένη, και χάθεις του Μάη στις 18 του
να πω καταρχάς ότι χαίρομαι που στους περισσότερους, ποτέ δεν γίνεται να αρέσει σε όλους κάτι, άρεσε εκείνη η ανταλλαγή απόψεων περί Κώστα και Κωνσταντίνου. Και είχατε και ωραίες αντιδράσεις ορισμένοι. Κάποιοι γεννηθήκατε Κωνσταντίνη και το αλλάξατε σε Κώστα, κάποιοι το ανάποδο. Και όπως είπε και ένας ακροατής, ο οποίος βεβαίως δέχτηκε ένα πλήγμα στην τσέπη του πριν από λίγο, εγώ, λέει, είτε Κώστας είτε Κωνσταντίνος, μόλις πλήρωσα τη βενζίνη 2.10.
Που πήγες, Ελένη.
Θα συνεχίσω όμως με τον κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου, άνθρωπο, παύλα, δημοσιογράφο που πέρασε ποτέ από την ελληνική τηλεόραση, στα χρόνια βεβαίως που είχαμε δύο κανάλια όλα και όλα, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Αναφέρομαι στο Φρέντι Γερμανό. Επαναλαμβάνω, σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια από το θάνατό του. Ήταν και το δικό μου είδωλο, έκανα ένα δικό του βήμα μόνο στην πραγματικότητα, να πάω και εγώ στο Βαρβάκι όπως και εκείνος. Το δεύτερο βήμα που έκανα, προσπαθώντας να τον ακολουθήσω, να πάω στην ελευθεροτυπία, ναι, το έκανα, αλλά δεν μπόρεσα να το κορυφός όπως το κορύφωσε εκείνος, ως αρθρογράφος της ελευθεροτυπίας. Θέλω το επόμενο ηχητικό απόσπασμα, το οποίο ήταν από εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα, να το αφιερώσω στον ακροατή μας, τον Φώτη, ο οποίος με περιλούζει με ένα σωρό κοσμητικά επίθετο, διότι αυτό που κατάλαβε από τη χθεσινή εκπομπή με τον Δημήτρη Λιαργόβα ήταν πως χθες μαζί με το όνομα Λιδία γιόρταζε και το όνομα Μάξιμος. Δεν κατάλαβε αυτό που είπαμε, ότι είχε πει ο Δημήτρης Λιαργόβας σε μια εκπομπή ότι είναι τόσο συχνό πλέον το όνομα Λιδία όσο και το όνομα Μάξιμος. Αυτό είπαμε εμείς, άλλο κατάλαβε ο Φώτης, πήρε να ευχηθεί έναν Μάξιμο και επειδή αυτός δεν άκουσε καλά, περιλούζει εμένα με κοσμητικά επίθετα. Του αφιερώνω λοιπόν το επόμενο ηχητικό απόσπασμα από τη ζωή του Φρέντι Γερμανού, για να μάθει ο Φώτης πώς πρέπει να σέβεσαι ανθρώπους που παλεύουν σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας για να προσφέρουν στο κοινό. Για ακούστε το, γιατί μαζί με τον Φρέντι Γερμανό, που δεν βγάζει άχνα στην αρχή, υπάρχει μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Πάμε, Μαέρα, πάμε.
Πρέπει πολλοί από αυτούς τους οποίους καλούσες στην εκπομπή σου να σου είχαν και μια ιδιαίτερη δυναμία. Και ένα τέτοιο περιστατικό μας θυμίζει αμέσως τώρα η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Α.
Κύριε Βουγιουκλάκη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, στο άκουσμα και μόνο το όνομα του Φρέντι Γερμανός?
Η μοναδικότητά του.
Τι είναι για σας ο Φρέντι Γερμανός λοιπόν?
Είναι αλάτι και πιπέρι της ζωής μου. Είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι που με γυρίζει χρόνια. Στα χτυποκάρδια στα Θρανία, στο ξυλοδίκι από τον Παράδεισο, στο σχολείο μου. Τότε μαθητριούλα εγώ. Συνάντησα το Φρέντι φοιτητή. Τον ερωτεύτηκα. Ναι. Και εκείνος τα έφτιαξε με μια άλλη, τη Ρέα Παπαχρήστου, την καλύτερη μαθήτρια. Εντάξει, Φρέντι, εντάξει. Νομίζεις ότι θα το ξεχάσω? Όχι, δεν το ξεχνά. Εγώ βέβαια σου τραγούδισα, τραγούδισες και εσύ μαζί μου. Και ήθελα πιο πολύ να με προσέξεις σαν καλλιτέχνηδα ή κάτι τέτοιο. Αλλά και σαν γυναίκα. Η γυναίκα τώρα 13 χρονών, τέλος πάντων. Δεν έγινε η ερωτική ιστορία. Έγινε όμως μια άλλη ιστορία με το Φρέντι. Μια ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια. Φιλική σχέση, σχεδόν σαν αδερφό μου τον έχω. Δεν τον ξεχωρίζω από τον Τάκη και τον Αντώνη. Τέτοια είναι η σχέση μου με το Φρέντι. Διαβάζω αυτά που γράφει, είναι καταπληκτικά. Γελάω, ξεκαρδίζομαι, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Και εκείνο, Φρέντι, που μου αρέσει σε σένα, ξέρεις τι είναι? Ότι δεν κάνεις στροφές, αγόρι μου. Γιατί όλοι λένε θα κάνω μια στροφή, θα κάνω κάτι. Γιατί να κάνεις κάτι άλλο, αφού αυτό που κάνεις το κάνεις τόσο τέλεια, τόσο μοναδικά? Λοιπόν, καλύτερα τα χαρισματικά άτομα να κάνουν περιστροφές. Δηλαδή, να μας εκπλήττεις κάθε φορά με κάτι καινούριο, αλλά που είναι ένα κομμάτι από σένα. Αυτά που κάνω εγώ δηλαδή.
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το αλάτι και το πιπέρι στη ζωή του που την κάνει πιο νόστιμη?
Φρέντι, του αρέσουν οι γυναίκες. Νομίζω θα τα κρύψω. Του αρέσει να περνάει, να έχει καλούς φίλους, να μην περνάει η ζωή του έτσι αχρησιμοποιητή. Κάθε στιγμή κάτι κάνει, κάτι εφευρίσκει, κάτι δημιουργεί. Σπάνια προσωπικότητα, Φρέντι. Χαίρομαι που είναι φίλος μου. Σου στέλνω όλη την αγάπη, Φρεντούλη. Ποτέ δεν σε ξεχνάω, ε. Και δεν ξεχνάω εκείνες τις πρώτες στιγμές που δεν με ερωτεύτηκες, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αγαπηθήκαμε και αυτό θα είναι για πάντα. Σε φιλώ, Αλίκη.
Να λοιπόν. Βέβαια, Αλίκη, ποτέ δεν με ερωτεύτηκες. Μη λέμε πράγματα για να τα ακούει ο κόσμος και ξέρεις να εντυπωσιάζεται. Μάλλον με πέρασε έτσι η Αλίκη. Ήταν άλλοι οι προτιμόμενοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν και 13χρονη η κοπέλα. Να ερωτευτεί ένα μεσήλικα όπως εγώ. Φοιτητής κιόλας.
Σας γύρισα 30 χρόνια πίσω, παραπάνω, λέει, παραπάνω ήταν η εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, αυτή που σας έβαλε ήταν το 1989. Ας υποθέσουμε λοιπόν κοντά στα 40 χρόνια. Θα το έκανα έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι χρησιμεύσε για να διδαχτείτε οι νεότεροι τη σχέση σεβασμού ανάμεσα σε δημοσιογράφο και το, ένα αντικείμενο της δουλειάς του, ένα πρόσωπο της δουλειάς του, όπως ήταν η τεράστια της εποχής εκείνης Αλέκη Βουγιουκλάκη. Και με πόση άνεση μιλούσαν και οι δύο στον αέρα για προσωπικές τους στιγμές κιόλας. Ναι, έκτοτε έχει κατρακυλήσει ο χώρος και αντιλαμβάνομαι και ορισμένα από τα σχόλιά σας γενικότερα για τον κλάδο. Όσο για το απόσπασμα με τον Στέφανο Λινέο και τον Φρέντι Γερμανό, νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία του, πέρα από το γέλιο που έβγαλε και τον αυτοσαρκασμό του Φρέντι Γερμανού, ήταν η δυνατότητα του ηθοποιού να γίνεται δημοσιογράφος και ανάποδα. Σπουδαίοι άνθρωποι και οι δύο. Με την ευκαιρία, και επειδή το έγραψε και ο Μιχάλης της Σπάρτη, την πιο θερμή ευχή μου εγώ τη στέλνω στον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που συνδέεται με τον θρίαμβο του 2013 και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να στεφθεί και φέτος πρωταθλητής Ευρώπης. Το άλλο πρόσωπο είναι ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο φίλος μου Γιώργος. Φίλος και συμμαθητής από το Βαρβάκιονο. Υπόθηκε από ουδέτερους ανθρώπους στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ ένα συν και ένα πλην για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Το συν θα το παρουσιάσω συνοπτικά λέγοντας ότι είναι η ώρα του. Έχει πάει σε τόσα συνεχόμενα Final Four, δεν κατέκτησε τα προηγούμενα. Πρέπει τρόπον την να του το ξεπληρώσει την Κυριακή το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η άλλη πλευρά αναλύει το ίδιο ζήτημα διαφορετικά, λέγοντας ότι για να μην κέρδισε ο Ολυμπιακός τις αμέσως προηγούμενες συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four, σημαίνει, επαναλαμβάνω, αυτή είναι προπονητική αντίληψη, όχι δημοσιογραφική, ότι τον προκαλεί μία έξτρα πίεση η διαδικασία του Final Four. Όπως και να έχει, γιατί εγώ νομίζω ότι και οι δύο πλευρές στην πραγματικότητα έχουν δίκιο, άλλωστε είναι λόγια βγαλμένα μέσα από προπονητές που κάθονται και αναλύουν το Final Four, το οποίο Final Four στην ουσία ξεκινάει σήμερα με την κεντρική συνέντευξη Ευρωλίγκα, ξέρετε, με τους προπονητές, με παίκτες, με πρόσωπα δηλαδή ξεχωριστά και στις τέσσερις ομάδες, με πολλούς πολύ καλούς επισκέπτες στην Αθήνα, πολύτιμους, ανάμεσά τους βεβαίως και ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Ο ερχομός του Ζότ στην Αθήνα εννοείται ότι συνδυάζεται αυτομάτως και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με την επιθυμία πολλών να δουν τον Μπράδοβιτς ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια απουσίας και ασχέτως της ηλικίας του, γιατί εντάξει, έχει μεγαλώσει πλέον ο Ζότς, αλλά η ηλικία του βεβαίως δεν σημαίνει ότι έχει χάσει την ικανότητά του. Είναι, ξέρετε, κάποιες περιπτώσεις ειδικές. Αλλά σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνω, για να συμβεί οτιδήποτε θετικό, μια επανασύνδεση Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Ζέλικο Μπράδοβιτς, πρέπει να θαυτεί εκείνο το τσεκούρι του πολέμου που υψώθηκε το 2012 όταν ανέλαβε Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις τύχες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντως σε μια συνέντευξή του σχετικά πρόσφατη, ενώ δούλευε σε άλλη ομάδα, όταν ρωτήθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον του, απάντησε με αέρα στα ελληνικά, κάτι που σπανίως το κάνει, και είχε πει τότε, επιλέξει, ποτέ μην πεις ποτέ. στα δικά μου τα αυτιά ακούστηκε σαν, πώς να το πω, συγχωροχάρτη προς τον Δημήτρη. Αλλά η αλήθεια, έτσι για να είμαστε τώρα ειλικρινείς και γιατί ξέρουμε και μερικά πράγματα παραπάνω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι ότι εκείνος που πρέπει να κάνει πίσω είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να αποδεχτεί δηλαδή ότι εάν πετύχει να φέρει πίσω τον Ζωτς στην Αθήνα, θα πρέπει να αποδεχτεί ότι το σύνθημα στις εξέδρες θα είναι «Ζέλικο, ζέλικο». Και μόνο αυτό. Θα κάνει δηλαδή πίσω ο ίδιος σαν προσωπικότητα, θα παραδώσει εκτός από τα κλειδιά, θα παραδώσει και τα συνθήματα πλέον, την πρωτοκαθεδρία στον Ομπράντεβιτς. Μιας και μιλάμε για προπονητές, να μου επιτρέψετε εδώ να σας θυμίσω, νομίζω ότι περισσότεροι την ξέρετε τη διαδρομή του Μικέλ Αρτέτα, αυτός ο οποίος προχθές το βράδυ έγινε πρωταθλητής Αγγλίας με την Arsenal. Θέλω όμως να σας τη θυμίσω την διαδρομή, να σας την υπενθυμίσω για την ακρίβεια, για να δείτε πώς όταν ένας άνθρωπος πάρει μάιρα όλες τις σωστές αποφάσεις στη ζωή του, στο τέλος δικαιώνεται. Μα όλες να είναι σωστές. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Μικέλ Αρτέτα επανασυνδέθηκε το 2015. Ήταν η περίοδος που ο Γουαρδιόλα ετοιμαζόταν να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου. Δεν περνούσε καλά, ούτε περνούσε και καλά η Μπάγερν μαζί του, είναι η αλήθεια. Ο Αρτέτα έπαιζε στην Άρσεναλ και είχε αποφασίσει να κρεμάσει τα παπούτσια του. Άρα συμφώνησαν στην πραγματικότητα, χωρίς να το μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι, ότι το καλοκαίρι του 2016 ο Μικέλ θα ξεκινούσε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στο πλευρό του Γουαρδιόλα, όπου και αν πήγαινε. Και αυτό στην πραγματικότητα συνέβη το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2016. Μπορεί η Arsenal να έκανε δύο προτάσεις στον Αρτέτα τότε να ξεκινήσει προπονητική καριέρα στο δικό της κλαμπ, στο Λονδίνο, αλλά ο Ισπανός είχε αποφασίσει να γίνει μαθητής του Γουαρδιόλα στη Manchester City. Έκατσε 3 χρόνια εκεί, όσα περίπου είχαν φανταστεί και οι δυο τους ότι χρειάζονταν για να εκπαιδευτεί ο Αρτέτα, ο οποίος το 2019 αισθάνθηκε πανέτοιμος, πήρε και την ευλογία του Γουαρδιόλα Μάιρα και επέστρεψε στο Λονδίνο για να γίνει πρώτος προπονητής της Arsenal. Ήταν το λεγόμενο πλήρωμα του χρόνου, σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη. Παιδεύτηκε, είναι η αλήθεια, ο Αρτέτα, δεν τα πήγε καλά στο ξεκίνημα. Μέχρι και 8η θέση είχε φτάσει κάποια στιγμή η Arsenal, αλλά είχε κάτσει τον καλύτερο δάσκαλο δίπλα. Τη βρήκε την ευθεία, πάτησε τον γκάζι. Προχθές νίκησε το δάσκαλό του. Ξέρει ότι δεν θα γίνει καλύτερος από το δάσκαλό του. Το έχει αποδεχτεί αυτό ο Αρτέτα, αλλά τον κέρδισε. Και τον κέρδισε γιατί όλα πήγαν κατευχήν, όλα έγιναν στην ώρα τους, όλα έγιναν με το σωστό τρόπο. Είναι μια διδακτική εξέλιξη που αφορά όλους μας. Και βεβαίως το παρέλειψα επίτηδες, αλλά άνταξε να το προσθέσω κιόλας. Θυσίασε πολλά χρήματα ο Αρτέτα, έτσι δεν είναι, Μάιρα, αφού πήγε να κάνει μία τριετία ως μαθητής. Πλήρωσε και από πάνω δηλαδή για να γίνει μαθητής στην πραγματικότητα, αντί να πληρώνεται από την Arsenal την τριετία 2016-2019. Ναι, ξέρω, έχετε αντιρρήσει πάνω σε αυτά που σας είπα για τον Ομπράντεβιτς και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είστε οι ίδιοι ακροατές που εξαφανιστήκατε, χωρίς να ζητήσετε συγγνώμη δηλαδή, από αυτή εδώ την εκπομπή, που βρίζατε εις το όνομα του Εργκίν Άταμαν το προηγούμενο διάστημα, που καταπίνατε εκείνη την θεωρία περί μαφίας Ευρωλίγκας, που στο τέλος όλα αυτά έσβησαν στο όνομα της Βαλένθια. και εις βάρος των γίνανταμαν. Είστε οι ίδιοι. Απλώς είχατε εξαφανιστεί μερικές ημέρες. Έχει το δίκιο του κάπου ο Δημήτρης ότι έχει αλλοιωθεί, λέει, ο χώρος δημοσιογραφίας, γιατί όλοι οι πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων έγιναν και αυτοί δημοσιογράφοι, δηλαδή βγαίνουν, γράφουν στους διάφορους τοίχους τους ψηφιακούς, ακόμα και άρθρα ολόκληρα. Είναι μια μικρή, θα έλεγα, σχετικά ερμηνεία για τον κατήφορο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Δεν είναι επαρκής. Έχουμε βγάλει τα μάτια μας μόνοι μας, Δημήτρη. Όσο για εκείνους που θεωρείτε ότι γνωρίζετε καλύτερα ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχέσεις Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Ζέλικο Μπράντοβης, να θυμάστε ότι αν είχε συμβεί αυτό, πέρσι θα ήταν διαφορετικές οι εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την πρώτη αποτυχημένη χρονιά του Εργινάταμα. Και επειδή αύριο δεν θα είμαι εδώ, ισχύει το καθιερωμένο ρεπό της Παρασκευής, να πω προκαταβολικά τις προβλέψεις μου για τους ημιτελικούς της Παρασκευής και χωρίς στρογγυλοποίηση, χωρίς ωραιοποίηση, 50-50 ακριβώς, έτσι ζυγισμένο το Ολυμπιακός Φενέρ. Θεωρώ πάρα πολύ, νομίζω σας το είπα και χθες ξεκάθαρα, την Φενέρ στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή, ισοσταθμίζεται το αβαντάζ του κόσμου που θα έχει ο Ολυμπιακός στο πλευρό του, πιθανότητα 10.000 ανθρώπους. Οι Τούρκοι λένε ότι βρήκαν ειστήρια παραπάνω και θα φτάσουν τις 4.000, θα έχουν δηλαδή και αυτοί πολύ ηχηρή παρουσία στο γήπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι στο δικό μου το μυαλό ίσως κυλήσει αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού από την τρομερή ικανότητα που έχει η Φενέρ σε τέτοιους αγώνες, αυτούς που λέμε ζωής και θανάτου. Και θα συμφωνήσω με εκείνους που είπαν ότι το μυστικό του, η πρώτη ημιτελικού της Παρασκευής θα είναι ο Χόρτον Τάκερ. Είτε όταν παγιδεύεις, είτε του περνάς χειροπέδες, είτε σου κάνει τη ζημιά. Και απ' την άλλη, ναι, θεωρώ σαφές το φαβορί τη Βαλένθια, υπό τη συνθήκη που διαμορφώθηκε να παίζει πλέον η Ρεάλ χωρίς τους δύο ψηλούς της, τον Ταβάρες και τον Λεν. Αλλά και για ένα λόγο ακόμα, τον οποίο δυστυχώς ο Άταμαν δεν ήθελε να παραδεχτεί δημόσια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ότι η Βαλένθια, αυτό που βλέπουμε φέτος να παίζει, είναι ένα μπάσκετ που θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή προηγείται λιγάκι της εποχής της και γι' αυτό προηγείται και στα δικά μου στατιστικά απέναντι στην πολύ διαφορετική Ρεάλ που είδαμε φέτος σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, αλλά και πολύ τραυματισμένη από την απουσία των δύο ψηλών της. Και εδώ νομίζω ότι κολλάει το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, γιατί είναι συνολικό, δεν αφορά μόνο στον Παναθηναϊκό, ότι αυτά που συνέβησαν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις τελευταίες εβδομάδες πρέπει να είναι ένα μάθημα για όλους τους φιλάθλους που καταφεύγουν στην προσωπολατρία και ξεχνούν σε αυτή την περίπτωση ότι το άθλημα, το οποιοδήποτε άθλημα, είναι πολύ παραπάνω από παίκτες, προπονητές και προέδρους. Εντάξει, χαίρομαι που πήρα σήμερα θετικό μήνυμα από ένα Γιάννη. Νομίζω ότι δεν θα εμφανιστείτε εσείς οι Γιάννηδες και οι Γιώργηδες που είστε εκεί πλειοψηφία στη χώρα, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι θες να βάλουμε για επίλογο, κυρία Ξίδη, που μου φέρατε κόντρες σε Ελενίτσες, τι να κάνουμε, είπαμε. Τις Βάλε Κώστα Τουρνάη, με τον οποίο μεγάλωσα και εγώ. Μπράβο. Κώστας, κοίτα. Κώστας, ξεκάθαρος ο Τουρνάς. Αυτά στην εποχή του Τουρνά, τα Κωνσταντίνος και Αλέξανδρος δεν υπήρχαν. Μα ήταν λιγοστοί αυτοί που βαφτίζονταν με το όνομα Αλέξανδρος. Μα λέγονταν όλοι Αλέξηδες, ε. Τα χρόνια τα δικά μου. Λοιπόν, λέω από τώρα εγώ καλή τύχη στον Ολυμπιακό που παίζει, θυμίζω, Παρασκευή στις 6 η ώρα και 9 η ώρα είναι ο Ισπανικός ημιτελικός. Και σας καλώ βεβαίως να είστε πάλι εδώ στην εκπομπή Γκόλα τα Αποδυτήρια αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
Απαγορεύεται, δεν έμαθα. Ένα νόμο ξέρει μόνο η καρδιά μου. Πάντα έκανα ό,τι ήθελα κι ας έπαθα. Όσα λάθη έχω κάνει είναι δικά μου. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Τι θα πει απαγορεύεται δεν έμαθα. Ένα μέτρο είχα πάντα στη ζωή μου. Ό,τι είμαι, ό,τι κάνω κι ό,τι έπαθα. Δεν τα αλλάζω, η ζωή είναι δική μου. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ και ψέμα μόνο. Και πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Πίστεψα σε σένα και εσύ σου ψέμα και εσύ σου ψέμα. Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.